ของฝากจากหมอตอนหมุดยึดหลักสลักปักใจโดยพิมพการังถามหน่อยลูกขี้โมโหมากเลยทำยังไงดีฉันหันไปดูหน้าเจ้าของคำถามด้วยความประหลาดใจแกมหงุดหงิดที่ขุ่นใจเพราะเธอเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานของคุณแม่เด็กที่ป่วยหนักฉันไม่ตอบคำถามที่แทรกขัดจังหวะแถมน้ำเสียงเธอยังพ้วนไม่น่าฟังอีกน้องเนยเป็นคนไข้ตัวจริงเจ้าของห้องที่เรากำลังยืนคุยกันอยู่สาวน้อย3ขวบไข้สูงจัดไอมากหอบจากโรคปอดบวมค่ะโรคปอดบวมเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเชื้อกลุ่มไหนที่สุดเพราะรักษาต่างกันค่ะสันนิษฐานแปลแบบขำๆได้ว่าเดาอย่างมีหลักการต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากประวัติตรวจร่างกายผลห้องปฏิบัติการร่วมกับข้อมูลด้านระบาดวิทยาอุบัติการความเสี่ยงและความชุกของโรคถูกถามบ่อยๆว่าทำไมระบุไม่ได้ว่าเป็นเชื้ออะไรได้แค่บอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มไวรัสหรือแบคทีเรียทำไมฟันธงระบุตัวเชื้อไม่ได้เพราะผลพ่อเชื้อจากตัวคนไข้ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ทำยากเชื้อบางกลุ่มต้องเก็บน้ำล้างโพรงจมูกขูดเนื้อเยื่อในคอเจาะน้ำในปอดหรือเจาะเลือดวันแรกกับอีก2สัปดาห์เทียบกันราคาแพงมากมักใช้ในงานวิจัยค่ะหลายท่านเข้าใจว่าแค่ส่งเลือดเข้าเครื่องแล้วอ่านได้ว่าติดเชื้อตัวไหนความจริงคือต้องเริ่มจากคิดว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วทดสอบว่าใช่จริงไหมยังจำคำที่อาจารย์สอนบ่อยๆว่าถ้าไม่คิดก็ไม่หาไม่มองก็ไม่เห็นมีความจริงอีกหลายข้อเกี่ยวกับการเพาะเชื้อเช่นน้ำยาเคมีเป็นชุดสำเร็จรูปใช้ทดสอบเชื้อที่พบบ่อยดังนั้นถ้าติดเชื้ออื่นนอกโผผลรายงานก็เป็นลบอยู่ดีหรือถ้าได้ยาปฏิชีวนะมาก่อนอาจเพาะเชื้อไม่ขึ้นเชื้อบางชนิดตรวจพบแค่บางระยะของโรคมีโอกาสตรวจพบแค่ราวๆ 30-40% ก็มีนะคะปกติเราจึงใช้ข้อมูลทางสถิติจากการศึกษาวิจัยมาช่วยทั้งระบาดวิทยาแนวการรักษารายงานการดื้อยาข้อมูลทุกๆอย่างปรับเปลี่ยนได้ตลอดสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กมีข้อมูลออกใหม่เป็นหนังสือเล่มโตทุกปีค่ะฉันประเมินในใจว่าน้องน่าจะติดเชื้ออะไรจากสถิติกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสั่งยาฆ่าเชื้อที่ผลวิจัยว่าครอบคลุมเชื้อกลุ่มที่คาดไว้ได้กว่า 70% แปลว่าโอกาสรักษาไม่ได้ผลก็มีอย่าลืมนะคะว่าไม่มีอะไร 100% ในทางการแพทย์ถ้าเรามาถูกทางน้องจะดีขึ้นบ้างภายใน1วันถ้าเกิน48ชั่วโมงไม่ดีขึ้นเลยต้องรื้อประเมินใหม่ทั้งหมดน้องเหนื่อยไข้สูงไอโคกๆคุณแม่ยืนน้ำตาไหลพร่าคุมมือเล็กๆไว้ถ้าสัก5ปีก่อนภาพตรงหน้าทำให้ฉันไหวตามได้ง่ายๆแต่นานวันเข้าผลที่อาจารย์สอนสั่งร่วมกับประสบการณ์ที่สั่งสมการมีหลักยึดชัดเจนแผนสำรองในใจทำให้รู้สึกมั่นใจไม่กลัวไม่วิตกให้ข้อมูลอธิบายแผนการดูแลรักษาเป็นขั้นตอนบรรยากาศก็ผ่อนคลายลงคุณแม่หยุดร้องไห้ได้ทั้งที่ทราบดีว่าคืนนี้ลูกก็ยังไม่หายปัญหายังคงอยู่แต่พอมีหลักให้ยึดมีแผนรับความบีบคั้นวุ่นวายใจก็ลดลงคุณย่าเริ่มขยับมาถามเรื่องยาแผนโบราณการรักษาทางเลือกตอบไปว่าส่วนตัวไม่ได้คัดค้านแต่สมาคมกุมารแพทย์ยังไม่ได้รับรองในฐานะชาวไทยเคารพภูมิปัญญาบรรพบุรุษสุดหัวใจในฐานะลูกเคยซื้อยาสมุนไพรให้คุณแม่มีญาติดูแลร้านยาไทยเก่าแก่เคยลองการแพทย์ทางเลือกสนใจศาสตร์อื่นที่ไม่ยิงหลักวิทยาศาสตร์แต่ในฐานะกุมารแพทย์ ฉันไม่สบายใจที่ไม่รู้ขนาดตัวยากี่มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันไม่ชอบที่ตอบไม่ได้ว่าจะได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีเพเปอร์หรือ Official Report รูปแบบที่คุ้นเคยวิธีคิดที่ผูกโรงเป็นหลักให้ยึดมานานแพทย์หลายท่านสามารถประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับยาแผนปัจจุบันเพื่อพัฒนารูปแบบให้ใช้ง่ายค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยวิทยาการสมัยใหม่สร้างรายได้ให้ชุมชนลดการใช้สารเคมีลดการใช้ยาต่างประเทศได้น่าชื่นชมแต่วันนี้ฉันยังทำไม่ได้ยังต้องการ reference เป็นหลักให้ยึดวันหน้าไม่ทราบความคิดคนเราอาจเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งที่รู้สึกคือไม่ใช่ฉันเป็นผู้รักษาไม่รู้สึกว่าเด็กหายเพราะฉันแค่เป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาตำราศาสตร์นี้และทำงานตามมาตรฐานไม่ได้คิดว่าวิทยาศาสตร์ดีที่สุดแค่บังเอิญอยู่ในสถานะหมอเด็กก็แค่นั้นที่ต่างว่าเกิดเป็นหมอแม่หมอน้ำมันก็จะยึดมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆเช่นกันถ้าประเทศนี้มีแต่หมอแบบฉันเราจะวิ่งตามเทคโนโลยีใหม่ตลอดไปถ้าโลกนี้มีแต่หมอแบบฉันจะไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ไม่มีการประยุกต์ไม่มีคำว่าบูรณาการโชคดีเหลือเกินที่โลกนี้มีหมอหลายแบบเหมือนมีสลักอะไรสักอย่างที่ตรึงให้เราคิดให้นิยามสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันสลักปักหนักแน่นส่งผลให้เราเข้าใจแบบนึงจึงคิดอย่างนึงจึงกระทำแบบนึงได้ผลลัพธ์แบบนึงได้ชีวิตรูปแบบนึงเกี่ยวโยงเชื่อมกับสิ่งต่างๆรอบตัวร้อยรัดพันกันเป็นลูกโซ่มีใครเคยวิเคราะห์ตัวเองด้วยศาสตร์เอนเนียแกรมบ้างเอ่ยเอนเนียแกรมคือการแบ่งบุคลิกภาพพื้นฐานออกเป็น9แบบใหญ่ๆเชื่อว่าศาสตร์นี้เริ่มจากชาวซูฟในตะวันออกกลางแพร่ถึงยุโรปราวปี1920ค่ะฉันมีบุคลิกภาพแบบลักษณ์2ตำราไทยใช้คำว่าผู้ช่วยเหลือหรือนักบุญลักษณ์นี้ชอบอยู่ตามงานมูลนิธิต่างๆจะรู้สึกว่าตนมีคุณค่าถ้าได้แสดงความรักและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างทุ่มเทอาจเผลอครอบงำทำให้ผู้อื่นอึดอัดโดยง่ายจะรู้สึกผิดถ้าแสดงอารมณ์ออกมาตรงๆจนดูเหมือนคนเสียแซงไม่จริงใจในวัยเด็กลักษณ์สองจะทำตามกรอบที่สังคมว่าดีมักมีกิริยาแบบเด็กดีพูดเพราะใส่ใจมารยาทถึงวัยทำงานก็มักทำงานตามค่านิยมของสังคมนั้นแต่ละลักษณ์มีลักษณะวิธีคิดต่างกันจึงกระทำต่างกันมีวิถีชีวิตต่างกันลักษณ์หนึ่งคือกลุ่มสมบูรณ์แบบทุ่มเทกับผลงานมักเรียนเก่งรับผิดชอบสูงถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์วิธีทำงานจะถูกใจอาจารย์นะมักถูกชวนไปเป็นอาจารย์ต่อหมอลักษณ์3ถนัดงานบริหารหมอจะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้อำนวยการแต่ละลักษณ์มีความต่างจากอิทธิพลของปีกและศรตามทฤษฎีว่าไว้แต่ละลักษณ์มีปัญหาและจุดอ่อนต่างกันไม่มีใครดีชั่วถูกผิดไปกว่ากันหมอลักษณ์สองอย่างฉันรู้สึกลงตัวสบายใจที่สุดในโรงพยาบาลเล็กๆสังคมอบอุ่นขณะซื้อของก็เจอคนไข้แทบทุกครั้งเห็นพวกเขาตั้งแต่ยังเล็กรู้จักกันไปถึงลุงป้าน้าอาเติบโตไปด้วยกันเหมือนเครือญาติใครจะไปเชื่อฉันเคยปฏิเสธที่ทำงานที่ดีกว่าเพราะว่าห้องไม่สวยเชิงโหราศาสตร์จะอธิบายว่าเพราะอิทธิพลของดาวศุกร์จึงชอบบรรยากาศนุ่มนวลสวยงามชอบกิริยาเรียบร้อยไม่ชอบคำพูดห้วนๆไม่สนอหูดังนั้นคงไม่แปลกที่จะหงุดหงิดกับปัญหาของเพื่อนของคุณแม่น้องเนย วลาขุ่นเคืองกับคนไข้หรือญาติฉันจะรู้สึกผิดข้ามไปอีกหลายวันเฉพาะถ้าตั้งต้นเธอคิดว่าปัญหาอยู่ที่ลูกเธออาจดุหรือตีลูกก็ได้วันนี้เป็นจังหวะและโอกาสที่ดีที่สุดที่จะปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆไม่ได้เราจากอายุของเธอน้องน่าจะยังเล็กนักเด็กเล็กยังไม่สมควรถูกพิพากษาจากคนที่เขารักที่สุดแบบนี้อารมณ์ไม่ใช่บุคลิกภาพจะใช้เหตุผลของผู้ใหญ่มาตัดสินเด็กไม่ได้ทารกพูดไม่ได้ก็ร้องไห้โตอีกหน่อยก็ยังไม่เข้าใจเวลาถูกดุไม่เข้าใจว่าทำไมจับมีดไม่ได้ที่คุณแม่ยังจับได้เลยคุณแม่ห่วงละสิเด็กเล็กมีวิธีคิดไม่เหมือนเราตราบใดที่ภาษาเขากับเรายังไม่เชื่อมกันเข้าใจนิยามสิ่งต่างๆในโลกไม่เหมือนกันจะปรับโทษเขาก็ไม่ยุติธรรมเด็กไม่ได้อยากโมโหขึ้นมาเองเฉยๆยกเว้นลูกเธอจะเป็นเด็กพิเศษส่วนใหญ่ที่เจอคือการเลี้ยงแบบกระตุ้นให้เด็กต้องโมโหนี่แหละคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหมักยึดเหตุผลของตัวเองเป็นหลักพอเป็นคุณแม่ก็ลืมว่าเด็กมีธรรมชาติของเขาจะคาดหวังให้เด็กกินเป็นเวลาป้อนอะไรก็รับค่ำลงก็หลับปุ๋ยนั่งนิ่งเป็นลิงป่วยไม่ซนไม่คุ้ยของคาดหวังให้เด็กรู้เองว่านี่ปลั๊กไฟเล่นไม่ได้โอ้ยนั่นไม่ใช่เด็กแล้วค่ะคุณแม่เจ้าอารมณ์จะเหนื่อยกับการเลี้ยงลูกมากกว่าคนอื่นหลายเท่ายามที่เธอแผดเสียงหรือซัดเพี้ยด้วยอารมณ์จิตใต้สำนึกเด็กจะรับไว้ทันทีเด็กร้องไห้แม่กรีดเสียงใส่เด็กจะตะเบงเสียงกลบให้ดังขึ้นเพราะเขารับรู้ว่าคนเราเวลาโกรธแล้วขึ้นเสียงเป็นเรื่องปกติก็ทีคุณแม่ยังทำบ่อยๆเลยคุณแม่เจ้าอารมณ์มักมีช่วงอารมณ์ปรี๊ดพอพายุจางก็รู้สึกผิดพยายามมาเอาอกเอาใจเด็กจะรู้สึกว่าคุณแม่ไว้วางใจไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นลงๆความเจ้าอารมณ์มักมาคู่กับความไม่สม่ำเสมอเหตุการณ์เดียวกันบางครั้งก็ดุบางครั้งก็ไม่ว่าคำของแม่จึงไม่มีน้ำหนักแม่ก็ว่าลูกดื้อพูดไม่ฟังหลายสิ่งในโลกนี้ต้องการบันไดก้าวแรกคือความไว้วางใจความรักฉันแม่ลูกก็ใช่เด็กต้องการความมั่นคงสม่ำเสมอไว้วางใจได้ถ้าความสัมพันธ์ถูกพัฒนามาดีขอแค่เห็นคุณแม่ในสายตาเด็กก็สงบลงได้เพราะรู้ว่ามีแม่เป็นหลักให้พึ่งพิงได้แค่มีคุณแม่ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเอฟังดูเหมือนฉันตัดสินไปแล้วว่าน้องขี้โมโหจากมีแม่ขี้โมโหมีส่วนถูกหนึ่งแวบที่หันไปมองหน้ารู้สึกว่าเธอมีอะไรที่ดูรวมๆแล้วไม่ค่อยสบายตาไม่เย็นรื่นทั้งๆที่เธอเป็นคนสวยคนหนึ่งตาเธอโตโปนแววตาดูพุ่งกระโจนเข้าใส่ผิวหยาบหนามันเธอแต่งกายด้วยของดีมีราคาแต่ใครชอบดูละครคงเข้าใจถ้าเล่าว่าแค่เห็นสไตล์ก็บอกได้ว่าตัวร้ายแน่องค์ประกอบที่รวมเข้าเป็นตัวเธอเหมือนพร้อมจะก่อให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดแค่แรกเห็นฉันว่าเป็นนึกถึงศาสตร์เกี่ยวกับอิทธิพลจากสีเครื่องแต่งกายและอัญมณีอดสงสัยไม่ได้ว่าผู้จัดละครโทรทัศน์ศึกษาเรื่องนี้มาจึงจัดธีมได้ลงตัวเหมือนกันทุกช่องฉันหันกลับไปทักทายเธอทวนคำถามใหม่ขอให้เล่ารายละเอียดอีกนิดเธอเล่าว่าลูกชาย4ขวบชื่อน้องบอสขี้โมโหมากขัดใจไม่ได้เลยสังเกตอย่างว่าน้องที่ชื่อเล่นหวานๆอย่างน้องเนยน้องฟ้าใสน้องต้นข้าวกับน้องที่ชื่อเล่นประเภทน้องวินน้องบอสน้องเฟิร์สมักมาจากครอบครัวที่มีบุคลิกและแนวทางการอบรมลูกต่างกันถึงวัยเข้าโรงเรียนคุณแม่กลุ่มแรกมักหาโรงเรียนใกล้บ้านเน้นกิจกรรมสนุกๆคุณครูไม่ดุกลุ่มหลังมักหาโรงเรียนเน้นเตรียมสอบเข้าสาธิตอันนี้เป็นแค่สถิติจากการแอบเฝ้าดูเล่นๆไ ม่ใช่ถูกเสมอไป 100% นะคะคุณแม่น้องบอสเล่าเหตุการณ์ต่างๆด้วยเสียงดังฟังชัดห้วนและเร็วเธอทำทุกอย่างแบบคุณแม่ขี้โมโหท่านอื่นทำเลี้ยงแบบดุมากสลับโอมากไม่แน่นอนน้องทำสิ่งเดียวกันบางวันก็ดุบางวันก็ปล่อยน้องไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าทำแบบนี้คืนวันนี้หยุดได้แต่วันอื่นห้ามยามโกรธเธอก็แผดเสียงเคยทุบตีน้องก็กรีดเสียงลงไปดิ้นกับพื้นทั้งเตะทั้งถีบเป็นพลวันเธอจบด้วยคำถามว่าหรือเพราะพี่ขี้โมโหลูกเลยติดแล้วจะทำอย่างไรฉันอ้าปากจะตอบแต่ไม่ทันใจเธออ้อก็ต้องไม่ขี้โมโหละสิใช่ไหมล่ะบุคลิกรูปลักษณ์มีลักษณะท่าทางของเธอช่างคล้ายคนสนิทของฉันหลายคนฉันไม่ถนัดสารโง่เฮงแต่เข้าใจว่าเป็นการเก็บสถิติรูปแบบหนึ่งภาพคนสนิทหลายคนขึ้นมาซ้อนพลอยทำให้รู้สึกสนิทสนมเอ็นดูเธอในใจคนขี้โมโหส่วนใหญ่ที่รู้จักน่ารักที่ความจริงใจพูดตรงไปตรงมาโผงผางสำรวจในใจตัวเองพบว่าที่เริ่มรู้สึกอ่อนโยนกับเธอเป็นเพราะเธอเปิดเผยความอ่อนแอออกมาตรงๆเชิงจิตวิทยาจะเรียกว่าปฏิกิริยาสะท้อนกลับค่ะย้อนกลับไปที่คำถามเพื่อนเธอช่วยสะกิดว่าให้โอกาสฉันได้พูดบ้างถูกค่ะก็อย่าโมโหสิจะถามตัวเองดูเถอะเราเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆหรอจะผ่าตัดเอาต่อมโมโหออกเปลี่ยนหัวเลือกบุคลิกเองได้ง่ายๆหรอดีแล้วที่คุณแม่เห็นปัญหานี่ถ้ามองไม่เห็นก็ไม่ยอมรับพอไม่รู้ก็ไม่แก้ส่วนที่ยากที่สุดก็ทำแล้วที่เหลืออย่างวิธีลดความโกรธขอแค่มีหลักให้ยึดมีหลักให้ฝึกฝนวันข้างหน้าคุณแม่ก็ต้องเย็นลงอย่างแน่นอนโลกนี้มีคนหลากหลายมีคนทุกบุคลิกอยู่ด้วยกันลองคิดดูว่าคนบุคลิกแบบที่คุณแม่เป็นเสียงจะปะทะกับปัญหาใดในฐานะเป็นคุณแม่ต้องขอให้ระวังการทำโทษลูกขอให้เข้าใจขอบเขตความสามารถของเด็กแต่ละวัยเลี้ยงดูให้เน้นความสม่ำเสมอมีวินัยรักษาคำพูดของคุณแม่ให้ได้ทุกคำอย่างน้อยเขาต้องไว้ใจเชื่อมั่นในคำพูดแม่ได้เวลาโกรธไม่นานพายุก็สงบคุณแม่ต้องกล้าขอโทษลูกจากใจจริงรับรู้ความรู้สึกของกันและกันปรับหาวิธีการให้เราไม่ต้องโกรธกันด้วยเรื่องเดิมๆรับรู้เป็นคนละเรื่องกับเข้าใจคุณแม่อาจไม่เข้าใจว่าการไปโรงเรียนโดยไม่มีพี่หมีเหม็นเป็นเรื่องรันทดและลูกก็ไม่อาจเข้าใจคำว่าติดประชุมของคุณแม่เช่นกันแต่เราจะใส่ใจความรู้สึกยอมรับกันและกันเรียนรู้ปรับตัวพัฒนาและเติบโตไปร่วมกันนี่คือนิยามของคำว่าครอบครัวครอบครัวบุคลิกภาพรักอารมณ์หรือวิถีชีวิตใดๆก็ตามเหมือนกันตรงที่ว่าเราเลือกควบคุมเองไม่ได้ทั้งหมดถ้าใจดีดดิ้นทยานอยากจะปรับเอาตามแต่ใจเราคงจะต้องเหนื่อยกันอีกมากทีเดียวขอแค่ให้รับรู้และยอมรับแม้ยังไม่เข้าใจแม้ยังทำไม่ได้ทั้งหมดสลักปักคาอกจะได้ไม่ทิ่มแทงเนื้อให้เจ็บมากไปกว่านี้บทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่45เสียงอ่านโดยพราวพรรณรายทองเลี่ยมนาค